Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do ndalemi në Psalmin 85 për të parë restaurimin e ardhshëm të Izraelit. Ky psalm titullohet Mjeshtri të Korrit, Psalmi bijve të Koreut. Disa kritik janë përpjekur ta identifikojnë këtë psalm me kthimin e izraelitëve në vend në drejtimin e Ezras dhe Nehemias. Në fakt, ky psalm nuk i referohet asaj ngjarje. Kritikët e bëjnë këtë sepse nuk e pranojnë faktin që psalmet janë profetike. Ndodhemi në një pjesë ku kemi disa autor psalmesh dhe gjëja më e habitshme është se këto psalme janë vendosur bashk për të na treguar një histori. Edhe pse nuk këmngul në frymëzimin e radhitjes së psalmeve, duket sikur Zoti i ka renditur ato në një mënyrë të caktuar. Ne kemi parë se psalmet shfaqen me seri, një grup këtu dhe një grup atje, dhe prezantojnë një pamje profetike. Ky psalm i referohet të ardhmes dhe unë nuk kam besim në përkthimet apo interpretimet e bëra nga njeriu që nuk beson në fjalën e Zotit. Dikush ka thënë: nëse i besojmë përkthimit të një modernisti për fjalën e Zotit, na duhet i besojmë një të çmenduri për gjykatës, një mashtruesit për doktor, një ujku për një qen delesh dhe një krokodili për babysitter. Jam plotësisht dakord me të. Mendoj se ne kemi nevojë për studiues që besojnë se Bibla është fjala e Zotit dhe se Zoti e një të ardhmen po aq mirë sa të shkuarën. Vini re këtë pamje profetike. Lexojmë në vargun e parë, Psalmi 85. O Zot, ti ke qenë i mbar për tokën tënde dhe ke kthyer Jakobin nga robëria. Shumë kritik mendojnë se ky varg i referohet kthimit të judenjve në vendin e tyre nga robëria babilonase. Por në të vërtetë, në atë kohë u kthye vetëm një pjesë e vogël e popullit. Më pak se 60,000 njerëz. Pjesa më e madhe e njerëzve nuk u kthyen. Në vend që i referohet kthimin nga robëria babilonase, ky psalm i referohet epokës së mbretërisë kur Zoti do t'i kthejë të gjithë njerëzit e tij në vend. Lexojmë në vargun e dytë. Ti ke falur pa udhësinë e popullit tënd dhe ke mbuluar tërë mëkatet e tyre. Çfarë pamje e lavdishme që është kjo? Ajo mund t'i referohet vetëm të ardhmes. Ajo nuk përshkruan gjendjen pas robërisë babilonase. Nëse mendoni se referohet kthimit nga robëria babilonase, do të bëni mirë të lexoni këto libra: Ezrën, Nehemian, Hagain, Zakarian dhe Malakian. Pse e qorton ashpër Malakia popullin? Sepse zemrat e tyre ishin larg nga Perëndia. Ata shkonin në tempull, çonin sakrifica, por zemrat e tyre ishin shumë larg nga Zoti. Ky psalm prezanton një pamje krejt tjetër. Lexojmë vargun e tretë. Ti ke larguar gjithnjë indinjatën tënde dhe ke lënë më një anë zemërimin tënd të zjarrt. Kjo i referohet një kohe kur gjykimet për Izraelin kishin mbaruar. Koha më e keqe për këtë kom dhe për botën nuk ka ardhur ende. Ajo i përket të ardhmes. Periudha e mundimit të madh do të shtrihet në mbar globin dhe do të ketë një kohë gjykimi. Satani do të zgjidhet dhe fryma e shenjtë nuk do ta kufizojë të keqen. Ai person që dëshiron ta lyejë qytetin me ngjyrë të kuqe, do të ketë një furçë të madhe dhe mjaft bojë për ta bërë këtë. Perëndia do t'i lejojë njerëzit të shkojnë në limitin e tyre dhe pastaj do t'i gjykojë. Veprat tona do të provohen me anë të zjarrit. Vepra e secilit do të shfaqet, sepse dita do ta tregojë, sepse do të zbulohet me anë të zjarrit. Dhe zjarri do të provojë veprën e secilit e çlloi është. Në që se vepra që dikush ka ndërtuar mbi themelin qëndron, a i do të marrë një shpërblim. Në që se vepra e ti digjet, a i do të pësoj humbje, por a i vet do të shpëtohet si përmes zjarit. Unë nuk jam i sigurt për disa nga veprat e mia. Mos u abisni që pali nuk i gjykon dhe veten e ti për shkak se vetëm Zoti mund të gjykoj. Unë shpresoj që a i të më thot, të lumë qërptori mirë dhe besni, por më duhet të pres për të parë, nëse do të ndodhë kështu. Gjatë periudhës së mundimit të madh, çdo gjë në rrugën e gjykimit dhe të keqes do të mblidhet në një pikë kryesore. Kjo është arsyeja pse unë nuk dua të jem këtu kur të ndodh kjo. Unë nuk mendoj se do të jem këtu. Të thua që kisha do të kaloj atë periudhë do të thotë të humbasësh të gjithë atë çfarë nënkuptohet në mundimin e madhë. Lexojmë vargun e 4 dhe të 5. Na përtëri o Perëndi i shpëtimit ton dhe jepi fund indinjatës sate kundër nesh. A do të mbetesh i zemëruar me ne për jetë? A do të vazhdosh zemërimin tënd brez pas brezi? Do të vi një ditë kur vuajtjet e këtyre njerëzve do të ndërpriten. Ashtu siç pam në psalmin e mëparshëm, historia e tyre ka qenë mjaft e trisht. Atyre u zhdashur të pinë Lot dhe të hanë bukë me Lot. Kjo ishte dieta e tyre. Por do të vi një ditë kur e gjitha kjo do të mbarojë. Perëndia do të vi dhe do të fshijë të gjithë lotët e tyre. Lexojmë në vargun e 6. A nuk do të na japësh përsëri jetën, me qëllim që populli yt të mund të gëzohet tek ti? Sot ne kemi nevojë për ringjallje në kishat tona për disa arsye. Një nga arsyet është mungesa e gëzimit në jetën e besimtarve. Gëzimi duhet të jetë në jetën e besimtarve, por në fakt ai nuk është. Lexojmë vargun e 7. Trego na o Zot mirësinë tënde dhe fal na shpëtimin tënd. Kjo është diçka tek e cila mund të hyjnë të gjitha zemrat tona. Perëndia e urren të keqen dhe e gjykon atë. Por ai është gjithashtu një Zot mëshire dhe shpëtimi për të gjithë ata që kthehen tek ai. Lexojmë më poshtë në vargun e 8. Un kam për të dëgjuar atë që Perëndia, Zoti ka për të thënë. Me siguri ai do t'i flas për paqe popullit të tij dhe shenjtorëve të tij, por nuk do të lejoj që ata të jetojnë përsëri si njerëz pa mend. Kur të ndodh gjykimi përfundimtar i Zotit për mëkatin, njerëzit e tij nuk do të sillen më si njerëz pa mend. Ata nuk do të kthehen mëkateve të tyre sepse mëkati do të largohet nga universi. Lexojmë në vargun e 9. Me siguri shpëtimi i tij është afër atyre që kanë frikë prej tij, sepse lavdia e tij mund të banojë në vendin tonë. Sot në Izrael nuk ka lavdi. Më pëlqen shpeshherë ta vizitoj atë vend, por unë nuk shoh as pak lavdi atje. Unë shoh vetëm një grumbull gurësh. Sigurisht atje ndodhen shumë vende të shenjta për ne të krishterë. Ky është një nga vargjet më të bukur të shkrimit. Lexojmë në vargun e 10. Mirësia dhe e vërteta u takuan. Drejtësia dhe paqja janë puthur njëra me tjetrën. Mirësia dhe e vërteta nuk janë takuar në kohën tonë. Drejtësia dhe paqja janë puthur me njëra tjetrën. Ato madje nuk flasin fare sot. Një nga arsyet se pse nuk mund të kemi paqe në këtë botë është sepse ne nuk kemi drejtësi në botë. Miqtë mi, gjërat duhet të jenë të drejta para se në botë të ketë paqe. Gjërat nuk janë të drejta sot. Ato nuk janë të drejta në lagjen time dhe qytetin tim dhe ndoshta nuk janë të drejta as në jetën tonë. Pra aq kohë sa gjërat nuk do të jenë të drejta, nuk do të ketë paqe në tokë. Ky është një varg i madh. Lexojmë vargun e 13. Drejtësia do të ecë para ti dhe do të përgatis udhën për hapat e ti. Zoti Jezu Krisht do të mbretërojë me drejtësi. Tani do nisim së bashku studimin në psalmin 86. Davidi lutet për mbretërinë e ardhshme. Kemi mbritur kështu në një psalm tjetër të Davidit dhe kjo është një lutje e Davidit. Në këtë psalm prezantohet një emër tjetër i Zotit. Në psalmet e mëparshme kemi parë që janë përdorur emrat Elohim, që flet për Zotin si krijues, dhe Jehova që flet për Zotin si shpëtimtar. Në këtë psalm shfaqen rreth 7 herë një emër tjetër për Zotin. Ai emër është Adonai, përkthimi në shqip i të cilit është Zot. Adonai është emri i Zotit që përdornin dhe vazhdojnë ta përdorin ende sot judejt fetar. Kur një jude ortodoks mbërrin tek emri Jehova, tetagrami i shenjtë, ai nuk e shqipton atë. Në fakt, shqiptimi i atij emri ka humbur dhe studiuesit e sotëm debatojnë për faktin nëse duhet të shqiptohet Jehova, Jahve apo diçka tjetër. Judejt ortodoks duke e quajtur emrin Jehova mjaft të shenjtë për të shqiptuar, e zëvendësojnë atë me emrin Adonai. Adonai i referohet Perëndisë si shpëtimtarit ton, ati që është një Zot i shenjtë dhe është i aftë të na dhurojë mëshirën. Për shkak se emri Adonai shfaqet 7 herë në këtë psalm, ai konsiderohet si një psalm mesianik nga disa studiues. Gjithsesi, Unë nuk mendoj se ai mund të quhet një psalm mesianik në kuptimin e saktë të fjalës për shkak të natyrës së tij të lutjes. Për shembull, lexojm vargun e 11 në këtë psalm. Mësom rrugën tënde, o Zot, dhe unë do të ecë në të vërtetën tënde. Bashkoje zemrën time me frikën e emrit tënd. Në asnjë mënyrë, ky varg nuk mund të jetë për Zotin Jezus. Ai nuk ka nevojë të bëjë një lutje të tillë sepse erdhi të bëj vullnetin e Atit. Ky varg mund të gjejë zbatim për ne. Ne duhet të mësojmë rrugën e Zotit dhe të vërtetën e Tij. Zemrat tona duhet të bashkohen me frikën e emrit të Tij. Krishti erdhi të bëj vullnetin e Atit të Tij dhe ai e kreu atë. Me ne është ndryshe. Doktor Grant ka bërë një deklaratë të mrekullueshme në lidhje me këtë. Kjo mungon njerëzve të Zotit më shumë sot. Sa përqind e jetës nuk kalohet në fushën pozitive, por flaket tutje dhe humbet në ndarje të panumërta që ndikojnë për keq në dëshminë tonë për Zotin. Sa prej nesh mund të thonë bashkë me apostullin Paul, do të bëj këtë gjë. Ne po ecim në një rrugë, por ndalojmë për të ndjekur fluturat midis luleve dhe nuk bëjmë ndonjë përparim të madh. Sa duhet të habitet Satani kur na sheh që largohemi nga mbretëritë e botës dhe lavdia e tyre, kur e kuptojmë që është vetëm një tundim i tij. E megjithatë ndonjëherë ne dorëzojmë veten tonë ndaj vogëlsirave të pafundme që janë më të vogla se një gjemb që një fëmijë përpiqet ta shtypë me këmbë. Nëse do të hetonim jetën tonë me kujdes, ne do të kuptonim numrin e madh të shqetësimeve të kota apo detyrave të vet imagjinuara, të argëtimeve të lejuara që na largojnë vazhdimisht nga ajo që ka me të vërtet përfitim. Sa vet vall do të donin të përballeshin ndonjëherë me një hetim të tillë, ditë për ditë të një historie të pashkruar të jetëve të tyre. Sot ka shumë punëtor të krishterë që nuk jetojnë në mëkat të hapur, por janë padyshim dembel. Ata e vrasin kohën duke bërë lloj-lloj gjërash, por puna më kryesore ngelet e pabër. Ata nuk po bëjnë roje dhe nuk janë të zgjuar për t'i shërbyer Zotit. Osa nevoj kemi të lutemi, Zot bashkoje zemrën time me frikën e emrit tënd. Lutja e psalmistit fillon kështu. Më mëso rrugën tënde, o Zot. Mendoj se kjo është një zgjidhje për zemrën e ndacake dhe atë që është plot dyshim. Gjëja e parë që tha apostulli Paul, pasi ishte kthyer në besim, ishte: Zot, çfarë të bëj? Psalmisti kishte përgjigjen: Më mëso rrugën tënde, o Zot. Dhe Zoti ka premtuar që t'i mësoj fëmijët e tij. Unë do të udhëzoj dhe do të mësoj rrugën në për të cilën ti duhet të ecësh. Unë do të këshilloj dhe do të mbaj syrin tim mbi ty. Unë do të ecë në të vërtetën tënde. Duhet të jetë përgjigja jonë që do të thotë se ne duhet të ecim në dritën që fjala e Zotit na jep. Pastaj Zoti do të pranoj lavdërimet e gjithë zemrës sonë. Kur zemra jonë është e bashkuar me të dhe përkushtuar ndaj tij, lavdërimi ynë do të jetë më i madh. Lexojmë vargun e 12. Unë do të të lëvdoj, o Zot, Perëndia im, me gjithë zemër dhe do ta përlëvdoj emrin tënd për jetë. Ktu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 86 të psalmeve dhe do të nisim më njëherë studimin në psalmin 87. Sioni, qyteti i Zotit. Ky psalm është një psalm ose kantik për bijtë e Koreut. Në fakt, mendoj se ky është një psalm i bijve të Koreut. Kjo është një këngë për Sionin, qytetin e Zotit, dhe i referohet kohëve të ardhshme të lavdishme të Jeruzalemit. Kombe do të vinë në Jeruzalem për të adhuruar. Dëgjoj shpesh njerëz që këndojnë. Ne po marshojmë për në Sion, qytetin e mrekullueshëm të Zotit. Kam frikë se kjo këngë është e pakuptimt, nëse Sioni është një vend gjeografik mbi tokë. Lezëm në vargun e parë. A i vuri themelet e ti mbi malet e shenjta. Një dit, qeveria e botës do të jetë aty. Profeti Isaia në kapitullin e dytë, në librin e ti dhe vargun e dytë, thot. Në ditët e fundit, mali ku ndodhet shtëpia e Zotit do të vendoset në majën e maleve. Do të ngrihet mi disa kodra dhe këtu do të vërshojnë tër kombet. Ndërsa profeti Zakaria, kapitulli 2, vargje 10 dhe 11, thot. Lësho klithma gëzimi, gëzohu o bie Sionit, sepse ja, unë do të vi të banoj midis teje, thot Zoti. Atë ditë shumë kombe do të bashkohen me Zotin dhe do të bëhen populli im, dhe unë do të banoj midis teje. atëherë do të pranosh që Zoti i ushtrive më ka dërguar tek ti. Kini parasysh se ne jemi në pjesën e psalmeve që njihet si pjesa e Levitikut dhe tabernakuli dhe tempulli janë qendra e tij. Lexojmë vargun e dytë dhe të tretë. Zoti i do portat e Sionit më tepër se të gjitha banesat e Jakobit. Gjëra të lavdishme thuhen për ty, o qyteti Persis. Cela. E njëjta pamje shprehej edhe më parë në psalmin 48. I madhër Zoti dhe meriton të lëvdohet në kulm, në qytetin e Perëndis ton, në malin e tij të shenjtë. I bukur për nga lartësia, gëzimi i gjithdheut është mali i Sionit, nga ana e veriut, qyteti i mbretit të madh. Lexojmë vargun e 4. Do të përmend Egjiptin dhe Babilonin ndër ata që më njohin. Ja, Filistia dhe Tiro së bashku me Etiopin. Ky ka lindur atje. Egjipti përfaqëson fuqin botërore të jugut dhe Babilonia atë të veriut. Zhurma dhe çoroditja e këtyre kombeve do të mbaroj kur Krishti të mbretërojë në Sion. Është mjaft interesante të vësh re se Sioni do të jetë vendi i lindjes së shumë kombeve. Kur Zoti Jezu Krisht do të jetë atje, bota do të vinë në Jeruzalem dhe shumë kombe do të kthehen tek Zoti. Vini re se këtu përmenden emrat Filisti, Tiro dhe Etiopi. Kjo është mjaft interesante, sidomos kur sjellim ndërmend shpërndarjen e Ungjillit. Pasi doli nga Izraeli, Ungjilli nisi rrugën e tij nëpër botë. I konvertuari i parë ishte një eunuk etiopas. Ai u lind sërish në shkretë të tjerë, por psalmisti këtu mendoi se referohet të gjithë kombit të Etiopisë që do të shpëtohet në të ardhmen. Lexojmë në vargun e 5. Dhe do të thuhet për Sionin: Ky dhe ai kanë lindur tek ai, dhe vetë shumë i larti do ta bëjë të qëndrueshëm. Mbreti i mbretërve do ta bëjë Sionin kryeqytetin e tokës. Zoti, duke shqyrtuar popujt, do të regjistrojë: Ky ka lindur atje. Sela. Shumë njerëz do të kthehen tek Zoti atë ditë, duke pranuar që janë mashtruar nga Antikrishti. Çfarë kohe e lavdishme do të jetë? Tani në minutat e fundit që kanë ngelur për këtë emision, do t'i bëjmë një prezantim të shkurtër studimi që do të nisim në emisionin e herës së ardhshme. Psalmi 88, i cili na prezanton me besimin tek Zoti në mes të vuajtjeve. Ky është një psalm i bijve të Koreut, mjeshtrit të Korrit, të këndohet trishtueshëm. Kantiki i Hemanit, Ezrahitit. Ky është një psalm i trishtueshëm. Psalmi 87 ishte i mbushur me lavdi, që ndërkohë psalmi që do të studiojmë herën e ardhshme, është i mbushur me trishtim. Ai është një vajtim. Ky psalm është kuja më e errët e vajtimit në librin e psalmeve. Lexojmë në vargun e parë. O Zot, Perëndi i shpëtimit tim, unë bërtas ditë e natë para teje. E vetmja rreze shpëtimi në këtë psalm është preja që ai është Zoti i shpëtimit tim. Psalmisti mbahet fort te kjo. Ky psalm është përdorur nga Jobi dhe Uziahu që kishin lebër, nga Jeremia në Birruc dhe nga Ezekia kur ishte i sëmur. Nuk ka rëndësi se kush del në skenë. Ky psalm përshkruan dhimbje të mëdha. E megjithatë, në të gjitha vuajtjet dhe mundimet e tij, ky person vazhdon të besojë Zotit të tij. Kjo është tema e madhe e këtij psalmi që holësisht ne do ta studiojmë në programin ton të herës së ardhshme. Ktu përfundojmë dhe studimin që kishim përgatitur për ditën e sotme. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, bashkë mirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.